Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краін АБСЕ для вывучэння абставінаў смерці Алега Бябеніна. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закона аб зменах і дапаўненнях у падатковы кодэкс. Аляксандр Мілінкевіч заявіў, што вызначыцца са сваім удзелам прэзідэнцкай кампаніі пасля абвяшчэння даты выбараў.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў выбуху ва Уладзікаўказе ўзрасла да 16 чалавек. Параненыя дзясяткі, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ Паўночнай Асетыі. Згодна з распаўсюджанай інфармацыяй, ля ўваходу на цэнтральны рынак выбухнуў аўтамабіль. Магутнасць выбухной прылады склала каля 10 кілаграмаў у трацілавым эквіваленце. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі распачаў крымінальную справу паводле артыкулу «Тэракт». Тэрыторыю вакол рынку і прылеглая да яе вуліцы ачапілі міліцыянты, перадае карэспандэнт Радыё Свабода. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сказаў з гэтай нагоды.
Наш общий долг – бороться с этими преступлениями, с этими преступниками. И мы очень рассчитываем на то, что прежде всего мусульманское население России внесет в эту борьбу решающий вклад.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Выступаючы сёння ў праграме тэлеканалу ABC, прэзідэнт США Барак Абама назваў намер хрысціянскага святара з Флярыды Тэры Джонса публічна спаліць Каран дэструктыўным і небяспечным трукам, які можа дапамагчы Аль-Каідзе ў вярбоўцы новых тэрарыстаў-смяротнікаў, а тыя ў сваю чаргу будуць выбухаць сябе ў США і ў Еўропе. Абама таксама звярнуўся да Джонса з просьбай адмовіцца ад сваіх плянаў яшчэ і таму, што гэта можа выклікаць чарговую хвалю гвалту ў Афганістане і Пакістане. Раней Тэры Джонс заявіў, што не збіраецца адмаўляцца ад намеру і спаліць некалькі асобнікаў Карану ў 9-ю гадавіну трагедыі 11 верасня. Еўрапейскі парламент прыняў сёння рэзалюцыю, у якой патрабуе прыпыніць спрэчную высылку цыганоў з Францыі, якую хвалілі ў мінулым месяцы французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі і правацэнтрысцкі ўрад краіны. Нядаўна Францыя дэпартавала каля 1000 цыганоў у Румынію і ў Балгарыю. Гэтае рашэнне выклікала шмат спрэчак адносна таго, ці адпавядае яно еўрапейскаму праву. Тым часам французскі міністр па справах Еўропы П'ер Лелюш, які разам з міністрам эміграцыі Францыі Эрыкам Бессонам знаходзіцца сёння з аднадзённым візытам у Бухарэсце, заявіў, што Парыж запатрабуе ад Румыніі экстранны план па інтэграцыі румынскіх цыганоў. Паводле Лелюша, на рэалізацыю пляну еўразвязу можа выдаткаваць каля мільярда еўра. Сёння 9 верасня споўнілася 20 гадоў з дня гібелі святара Аляксандра Меня. Вядомы рэлігійны і грамадскі дзеяч Расіі быў аўтарам шматлікіх кніг і артыкулаў на багаслоўскія і гісторыка-царкоўныя тэмы. На пачатку 90-х гадоў ён заснаваў праваслаўны універсітэт, які цяпер носіць яго імя. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла сур'ёзныя зрухі ў справе выдачы Беларусю былога камандуючага віленскім гарнізонам генерала Уладзіміра Усхопчыка, якога абвінавачваюць у гібелі цывільных жыхароў студзені 91-го году. Грыбаўскайце таксама заўважыла, што гэта не адзіны добры знак у адносінах паміж Літвой і Беларусю, паведамляе выданне «Літоўскі кур'ер». Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.